Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančiška sprejel dominikanskega predsednika Luisa Rodolfa Abinaderja Corono. Sveti oče budističnim menihom, skupaj si prizadevajmo za bolj vključujoč svet. Papež Frančišek na svetovnem dnevu otrok na olimpijskem stadionu. Otroci lahko odprejo srca odraslih. Praznovanje godu blaženega mučenca Alojzija Grozdeta na Zaplazu. Prisluhnili bomo odlomkom pridige monsignorja Stanislava Hočevarja. Papež Frančišek je v ponedeljek 27. maja sprejel v audienco predsednika Dominikanske republike gospoda Luisa Rodolfa Abinaderja Corona. Po osebnem pogovoru papeža Frančiška z dominikanskim predsednikom, ki je trajal okoli 30 minut, je sledila izmenjava darov in zatem srečanje v državnem tajništvu. Ob koncu srečanja sta si papež Frančišek in dominikanski predsednik Luis Rodolfo Abinader Corona izmenjala darove. Sveti oče je dominikanskemu predsedniku daroval umetniško delo v bronu, ki prikazuje otroka, ki drugemu pomaga vstati, z napisom Ljubiti, pomagati. Nadalje mu je sveti oče še podaril tiskane izdaje nekaterih papeških dokumentov, letošnjo poslanico za svetovni dan miru ter knjigo Stacio Orbis 27. marca 2020, Vatikanske založbe Lev. Dominikanski predsednik Luis Rodolfo Abinader Corona je papežu podaril rožni venec iz srebra in pol dragih kamnov iz Dominikanske republike. Prisluhnemo izjavi tiskovnega urada svetega sedeža. Danes dopoldne je sveti oče Frančišek sprejel v audienco v Vatikanski apostolski palači predsednika Dominikanske republike gospoda Luisa Rodolfa Abinaderja Corono. Ta se nato srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, v spremstvu monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. V presrčnem pogovoru na državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi dvostranskimi odnosi in želja po njihovi nadaljni krepitvi. Na to so se osredotočili na dragocen prispevek, ki ga cerkev daje državi, zlasti na izobraževalnem področju, pa tudi na področju karitativnosti. V nadaljevanju pogovora so se dotaknili nekaterih tem skupnega interesa, kot so migracije in regionalne razmere, ter obnovili skupno prizadevanje za spodbujanje skupnega dobrega dominikanskega ljudstva.
Sveti oče se je v ponedeljek 27. maja srečal z delegacijo budističnih menihov iz Tajske. Na začetku kratkega nagovora je izrazil svoje veliko veselje nad njihovim obiskom, ki po njegovih besedah krepi vzajemno dolgoletno prijateljstvo. Hkrati se je s hvaležnostjo spomnil tudi svojega potovanja na Tajskem novembra leta 2019 ter izjemne dobrodošlice in gostoljubja, ki so mu jo izkazali ob tej priložnosti. Papež je nato izpostavil svoje zadovoljstvo glede 7. budistično-krščanskega kolokvija, ki je novembra lani potekal na Tajskem. Na njem je več kot 150 udeležencev z različnih delov Azije razmišljalo o temi Karuna in Agape v dialogu za ozdravitev ranjenega človeštva in zemlje. Danes sta naše človeštvo in zemlja, naš skupni dom, resnično ranjena. Toliko vojn, toliko ljudi, ki so izgubili vse in so prisiljeni bežati. Toliko otrok, ki jih je prizadelo nasilje. A kot ste poudarili na kolokviju, trdno verjamemo, da lahko sredi temnih oblakov tisti, ki so globoko ukoreninjeni v svojih verskih tradicijah in so pripravljeni sodelovati, prinašajo žarek upanja obupanemu človeštvu.
Durante il colloquio avete sottolineato tre punti fondamentali che vorrei ricordare.
Na kolokviju ste izpostavili tri temeljne točke, ki bi jih rad omenil. Najprej ste dejali, da se nihče ne reši sam. Rešimo se lahko samo skupaj, saj smo medsebojno povezani in soodvisni. V luči te resnice vas spodbujam, da sodelujete z vsemi, s civilno družbo, s pripadniki drugih verstev, z vladami, mednarodnimi organizacijami, akademskimi in znanstvenimi skupnostmi ter z vsemi drugimi zainteresiranimi stranmi pri spodbujanju prijateljstva, ki ohranja mir in bratstvo ter gradi bolj vključujoč svet. Drugič, poudarili ste pomen vzgoje vsakega posameznika, zlasti mladih in otrok, za odnose skrbi in pozornosti do drugih in okolja. Nazadnje ste zapisali, da verjamemo, da lahko molitev in meditacija spremenita stvari, očistita naša srca in misli. Ustvarjata ljubeznivost, usmiljenje in odpuščanje tam, kjer vladata sovraštvo in maščevanje, ter spodbujata duha spoštovanja in skrbi za druge in za zemljo. Zelo sem vesel, da boste jutri v Baziliki svete Marije v Trasteveru molili za mir.
Pregherete per la pace nella Basilica Santa Maria in Trastevere.
Sveti oče se je ob koncu srečanja članom tajske delegacije zahvalil za obisk ter jih spodbudil naj v duhu stalnega prijateljstva še naprej krepijo dialog in sodelovanje zlasti s katoliško cerkvijo na Tajskem.
Srečanje ob prvem svetovnem dnevu otrok, ki je v soboto potekalo na rimskem olimpijskem stadionu, se je udeležilo približno 50 tisoč otrok, njihovih staršev in spremljevalcev. Papež je izpostavil, da je mir vedno mogoč. Če želimo izboljšati svet, moramo začeti z ljubeznijo do najbližjih. Pomembna je molitev za ljudi, ki trpijo zaradi lakote in nimajo dela. Egoizem in vojna pa povzročata nepravičnosti.
In voi bambini, tutto parla di vita, di futuro.
V vas, otrocih, vse govori o življenju in prihodnosti, je dejal sveti oče množici na olimpijskem stadionu, kjer so se zbrali zato, da bi spodbudili gibanje deklic in dečkov, ki želijo zgraditi svet miru, kjer smo vsi bratje in sestre. Svet, ki ima prihodnost, ker želimo skrbeti za okolje, ki nas obkroža. Spodbudil jih je k veselju in poudaril, da jih cerkev, ki je mati, sprejema in spremlja z nežnostjo in upanjem. Otroci in mladi so svetega očeta sprejeli z glasbo, petjem, plesom in pričevanji, odigrali pa so tudi nogometno tekmo. Zastavljali so mu vprašanja o boljšem svetu, miru, veselju in sreči. Sveti oče pa je skupaj z njimi iskal odgovore ter jim poleg nasmeha poklanjal tudi bombone.
Hola, papa Francisco. Soy Jerónimo y soy...
Deček iz Kolumbije je želel vedeti, ali je mir zares mogoč.
La pace sempre possibile. Ma come si fa la pace?
Mir je vedno mogoč. A kako ustvarimo mir? Da se opravičimo, odpustimo, se pobotamo, pri čemer je papež spomnil na gesto miru, kar pomeni podati si roko. Lija Marize iz Burundija je vprašala, kaj lahko storijo otroci za boljši svet, in papež je ponovno odgovarjal z vprašanji, kaj lahko jaz storim, da bi bil boljši svet, se prepiram, na kar so otroci odgovorili z ne in pritrjevali papežu, se ljubeče pogovarjam, se skupaj z drugimi igram, pomagam drugim. Ricardo, ki živi v Neaplju, je vprašal, kako lahko ljubimo vse ljudi. Sveti oče mu je najprej dal bonbon, zatem pa dejal, da ljubiti vse ljudi ni enostavno. Začeti moramo z malim, ljubiti moramo tiste, ki so nam najbližji, in tako iti naprej. Toda, če ne ljubim svojega sošolca, če ne ljubim dečka ali deklice, ki je poleg mene, se to ne more širiti. Začeti moramo ljubiti od malega.
Buenas tardes, papa Francisco. Porque hay personas que no tienen...
Kako to, da nekateri ljudje nimajo ne doma, ne dela, pa je zanimalo Luisa Gabriela iz Nikaragve. Kot je zatrdil sveti oče, je to nepravičnost.
Questo è il frutto della malizia.
To je sad zlobe, egoizma in vojne. Toliko držav zapravlja denar za nakup orožja, za uničevanje, ljudje pa nimajo kaj jesti. Zaprosil je, naj med vsakodnevno molitvijo prosijo tudi za otroke, ki trpijo zaradi nepravičnosti. Podobno vprašanje o pomankanju enakosti je zastavil tudi Federico iz Italije in papež je kot razlog še enkrat navedel egoizem in nepravičnost. Na vseh nas je, da se trudimo biti bolj pravični in si prizadevamo, da na svetu ne bi bilo toliko nepravičnosti. Vsi smo enaki. Če bi lahko naredil čudež, kakšen čudež bi naredil? Preprosto, da bi vsi otroci imeli dovolj za življenje, za hrano, igro in šolo. To je čudež, ki bi ga rad naredil, da bi vsi otroci bili srečni, je papež Frančišek odgovoril deklici, ki je v Rim prišla iz Indonezije. Zbrane otroke pa je prav tako spodbudil, naj obiskujejo svoje stare starše, saj se mnogi počutijo osamljene. Malika, ki je na svetovni dan otrok prišel s Sejšelov, je zanimalo, kako se je počutil papež, ko je na svetovnem nogometnem prvenstvu zmagala njegova ekipa, torej Argentina. Ko zmaga moja nogometna ekipa, sem srečen, je odgovoril. Da je srečen, pa je povedal tudi Lucy iz Avstralije, ki je želela vedeti, kako se počuti, ko svoj čas preživlja z otroki. Zares sem srečen. Srečen sem, ker ste vi veseli, ker imate veselje upanja za prihodnost. Kako odpreti srce odraslih? Se je spraševala Ido iz Južne Koreje, glavna junakinja kratkega filma z naslovom Hiša za vse, v katerem pomaga brezdomcu. Veliko ljudi ima zaprto in trdo srce, kot da bi bilo zid, je odvrnil papež. Ni lahko, toda otroci morajo početi stvari, ki odrasle silijo k razmišljanju. Trkati morajo na vrata odraslih in postavljati vprašanja ter jih zastavljati tudi Bogu.
Voi bambini potete fare una vera rivoluzione.
Vi, otroci, lahko s temi vprašanji in s tem nemirom povzročite pravo revolucijo, je dodal sveti oče. Na rimskem olimpijskem stadionu so odmevala tudi pretresljiva pričevanja. 13-letni Viktor iz Betlehema se je spraševal, česa smo krivi mi, otroci, ki smo se rodili v Betlehemu, Jeruzalemu ali Gazi. Evgenija iz Ukrajine je dejala, da si želi miru in ne poslušati bomb in gledati smrti. Mila iz Nove Zelandije je povedala, da se boji za prihodnost planeta zaradi pogostih poplav. Mateo iz Argentine pa je izrazil zaskrbljenost zaradi bolnih in lačnih otrok. Otroci so učitelji tistih univerzalnih umetnosti, ki jih svet nujno potrebuje, kot so umetnost prijateljstva, objema, odpuščanja, bratskega sobivanja, preprostega veselja, sprejemanja razlik in živete vere, pa je v pozdravnem nagovoru dejal kardinal José Tolentino de Mendoza, prefekt dikasterija za kulturo in vzgojo, ki je bil tudi glavni pobudnik in organizator Svetovnega dneva otrok.
Katoliška cerkev v Sloveniji 27. maja praznuje god mučenca blaženega Alojzija Grozdeta. Osrednje praznovanje njegovega godu je bilo na praznik Svete Trojice 26. maja v romarskem središču Novomeške škofije na Zaplazu, kjer so shranjene njegove relikvije. Z vodilom iz Grozdetove pesmi O jaz vem, težak je križ. Evharistiji številnimi duhovniki, postulatorjem Igorjem Luzarjem, ki je nagovoril številne zbrane častilce in romarje na začetku, rektorjem svetišča Markom Japljem, upokojenim škofom Andrejem Glavanom in škofom Andrejem Sajetom ob oltarju je predsedoval upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Nadškof Hočevar je bil tudi prvi Grozdeto postulator, to je v škofijski fazi do leta 1999, ko je bil imenovan za beograjskega nadškofa. Postopek pa so lahko sprejeli v Rimsko in peljali vse do beatifikacije. Bogoslužje, ki so se ga udeležili številni Grozdetovi častilci in romari, je spremljalo mogočno petje župnijskega pevskega zbora župnije Šentvid pri Stični pod vodstvom organista Robija Markoviča. Slavje so sklenili s petimi Grozdetovimi litanijami in molitvijo za njegovo kanonizacijo pred Grozdetovimi relikvijami v njegovi kapeli. Molitve na uro pred mašo pa je tam vodil duhovnik Jakob Piletič. Istega dne je bil tudi že deveti pohod po poti blaženega Alojzija Grozdeta, od Tržišča do Studenca, ki ga organizira kulturno-turistično društvo Primož. Prisluhnemo odlomkom pridige upokojenega beograjskega nadškofa Stanislava Hočevarja.
To, kar je enkratni in neponovljivi dar naši cerkvi in našemu narodu, in to opevamo samimi strunami njegovega srca in njegovega duha. V meni gori. Luč je, ki sem šel za njo. V meni gori. Poje naš mučenec in nadaljuje. Naj razžari se kot kres vrgora, da bo vsa srca zajelo. Da, dragi bratje in sestre, ljubezni je lastno, da misli vedno na vse, da misli vedno celostno in celovito, vseobsežno in vse življenje prežemajoče, da privošči prav vsemu in vsakomur moč, rast, pravičnost, upanje in zaupanje, da. Prav blaženo upanje, tako kakor sluti cerkev in to vnaprej oznanja. Nad vse je torej previdnostno, da ta že nadstoletni dar navzočnosti blaženega Lojzija Grozdeta med nami obhajamo prav na slovesni praznik Presvete Trojice. In prepričan sem nadalje, da se moramo prav vsi mi prebivalci po Triglavom iskreno povprašati, kaj smo storili s tem velikim darom, predvsem pa, kako smo ga sprejeli. Ali smo doslej dovolj odkrivali v blaženom Alojziju Grozdetu nebeški obnavljajoči binkoštni vihar? Smo zares omogočali, da se je tudi po njem naše ozračje izčistilo? Ali se je naše življenjsko vdihovanje in izdihovanje družbene stvarnosti olajšalo? Smo po tem stoletnem plamenenju njegovega srca tudi mi bolj vsi enega srca in enega duha? Bratje in sestre, prosim vas danes za razumevanje, kajti jaz o blaženom Alojziju Grozdetu ne morem drugače govoriti kakor o svojem najboljšem, najbolj poznanem sosedu. Njegova svetniška pojava me je naravnost duhovno ranila, četudi se seveda nisva mogla na zemlji nikdar srečati. Sveta bolečina mi še kljuje srce, ko pomislim, da mi je v 8. razredu osnovne šole njegova teta Ivanka, ki je Lojzetu poiskala preroško pot, z vso evangeljsko preprostostjo stregla, a jaz ne tedaj kot osmošolec, ne kot malo semeniščnik, nisem smel vedeti ničesar ne o njej in ne o Lojzetu. Kako me ne bi še vedno bolelo, da je morala v mojem narodu in mojem cerkvenem občestvu toliko časa vladati ta smrtna tišina? Mar nas ne boli vse skupaj spoznanje, da je bilo iz našega naroda nasilno odstranjenih toliko najboljših bratov in sester? Če je Gospod Jezus kar večkrat zadrhtel, kdaj bomo mi vsi kot en narod skupaj objokali vse svoje najbolj drage? Pravzaprav pa še bolj boli, da želi moje ljudstvo tudi v zgodovini po njihovi smrti ubijati njihov glas, njihovo preroško spoznanje in sporočilo, njihovo tako hrepeneče podarjanje za rast našega ljudstva in naše cerkve. In vendar v tej bolečini kaka radost in veselje, kakšen čudež. Mladi Lojze, tako nesprejet že ob rojstvu, potisnjen v hlev v najbolj lepem trenutku družinskega veselja, kot je poroka, posmehovan v začetku gimnazijskega šolanja od razvajenih meščanov, on pa se tako notranje svobodno razrašča v najbolj samoniklo libanonsko cedro zdrave duševnosti in še bolj močne duhovnosti. Da, kot pravi sam v svoji poeziji, nič nimam, vendar vse imam.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.